땅 버리자. 아멘. Tak já bych na začátek jenom se chtěl pomodlit, aby nám Pán Bůh požehnal to naše setkání. A pak hnedka předám slovo na to. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dnešní den, děkujeme ti, že jsme se zde mohli sejít. Děkujeme ti za to, že naše víra v tebe nás spojuje. Děkujeme ti, že jsi zemřel za naše hříchy. Tak ti děkujeme za to, že smíme tuto víru šířit dál mezi nevěřící lidi. Prosím tě tak, Pane Ježíši Krista, aby jsi zde s námi dnes večer byl, aby jsi nám požehnal. Prosím tě, veď nás svým svatým duchem, abychom byli dobrými svědky o tobě. Prosím tě za ty, kteří zde nemohou dnes s námi být. Prosím tě, ochraňuj je všude tam, kde jsou. Amen. Takže já jenom na začátek ještě chci říct, jak jsem, ahoj, a výborně, česky přišel. Když tak, prosím tě, máte tam nahlásit se nějaký židle ještě. Chci jenom říct, jak jsem přišel k tomu tématu vůbec křesťanství a kultura. Vzniklo to náhodou, prostě jsem listoval na mobilových stránkách, který vám teda mimochodem velice doporučuji, je tam spoustu témat a spoustu věcí, které si myslím, že jsou pro dnešní dobu aktuální. A křesťanství a kultura bylo jedno z nich, které mě zaujalo. Původně jsem měl v plánu, že to tady budu interpretovat nějak já sám, pak jsem zjistil, že na to nemám, tak jsem si pozval Davida na to rovnou. Takže se přiznávám, že to téma jsem já sám, protože mě to taky zajímá. Nicméně, jak vidím, tak jste se zúčastnili, nebo přišli jste mojí den počtu, tak vás to asi taky zajímá. Tak tím se zajímá. Takže Davide, můžu začít.
Tak, děkuji. Já myslím, že Petr mi to taky zvládnu. To není tak složitý. Ale každopádně jsem rád, že zase jsem v naší škole, v mládeži. A doufám, že to bude častěji, než jednou za zhruba asi, nevím, kdy jsem tady byl naposledy. Každopádně... Takže křesťanství a kultura. Tak víte, že... Nebo takhle. Všichni asi znáte slovo kult. To vám asi něco říká, ne? Co se vám vybaví, když se řekne kult?
Uctívání.
Kult osobnosti. Kult osobnosti, nebezpečný. No. Jak to souvisí třeba s náboženstvím? Kdybych řekl, že každá církev má svůj kult. Čeho se týká kult? Já jsem jako teďka nemyslím kult osobnosti, ale teďka ještě nějaké. Co byste mi odpověděli, kdybych řekl, každá církev, každá denominace, možná i každý sbor má určitý svůj kult. Napadá vás, co to znamená? No, kult taky znamená, nebo do kultu můžete zařadit způsob zpěvu, způsob vůbec bohoslužby, způsob průběhu bohoslužby. Je to vlastně všechno to, co jakoby provází vlastně celou tu bohoslužbu. Když si jste četli starý zákon, tak víte, že třeba ve starém zákoně byl určitý kult, který byl spojený se všema těma oběťma a tak dále. To všechno dáváme pod slovo kult. Znamená, je to určitý možná vnější vyjádření toho, co se nějak odehrává možná uvnitř. Dám příklad, jo? Tak prostě přijdete do shromáždění a teďka se modlíte, zpíváte. Kazatel má určitý oblek, kterým vyleze, kultický oblek, kterým vyleze na kazatelnu. Nějakým způsobem k vám mluví. Jsou určitý církve, kde ten kazatel to celý zpívá, pravoslavná církev. Jsou písně, jsou církve, kde to ten kazatel třeba většinou jenom čte zase nějaký perikopy, nebo nějakou, moc jako nevykládá písmo, jenom spíš přečte nějaký výklady. Nějaký texty z písma. Evangelikální církve, což jsme my, se snaží písmo nějakým způsobem vykládat. To všechno je nějakým způsobem součást určitého kultu. Není to úplně podstatné. To podstatné je, a to, co dělá církev v církvi, je to, že věříme v trojedinost Boha, věříme v dokonalou oběť Pána Ježíše Krista, věříme v ospravedlnění na základě oběti Pána Ježíše Krista. Nicméně se scházíme a teďka to potřebujeme nějak vyjádřit. A tady už se prostě, tady už se lišíme. Nejenom denominace církev od církve, ale i konkrétní sbor od konkrétního sboru. To je určitý kult. Možná i když přijímá vaší mládež, tak to vypadá jinak než na naší mládeži. A zase naše mládež vypadá jinak než zase nějaká další mládež. A podobný slovo je vlastně podobný slovo je kultura. Je to určitý vnější viditelný vyjádření čehosi. Znamená, dávám příklad, který jsem si někde vyčet, radši to teda přečtu. Tady. Možná znáte to jméno Zygmunt Bauman, je to nějaký polský sociolog. Tak kdo studujete nějaký humanitní školy, tak jste to určitě četli, jestli jste dělali zkoušku o sociologie. Tak on říká tady to. Řekněme, že vidíme malého člověka. Asi nikdo ho nebudete za jeho výšku kritizovat, spíše ho politujete. Tak nikoho nechci, prosím vás, tady se dotknout. Cituji Zygmunta Baumana. Pokud ovšem uvidíte člověka tlustého, napadne vás možná, že by neměl tolik jíst, že by se měl trochu hýbat. Tedy, že svým úsilím by se měl dostat do jistých norem a že je to jeho ostuda, když se o tyto normy nestará. Proč reagujeme tak, jak reagujeme? Odpověď se nachází v našich poznacích o tom, co lidé dělat mohou a co v našem přesvědčení by dělat měli. To znamená jinými slovy, otázka zní, zda to, co chci změnit, je vůbec v lidských silách a potom zda existuje nějaká norma, již by se ono něco mělo podřídit. Pokud je někdo malý, má smůlu a nic s tím neudělá. Pokud je ovšem tlustý, potom, pokud není nemocný, pokud není norma krásy tloušťka, to je důležitý, pokud není norma krásy tloušťka, s tím něco udělat může a je to v lidských možnostech. A právě těmto normám, které jsme sto změnit, podle určitých a často nepsaných pravidel, říkáme kultura. Znamená, jsou to určitý někdy psaný, někdy nepsaný normy, jak se vlastně chovat, jak vypadat, tak dále. Znamená nám příklad, když teďka tady prostě budu vám něco povídat a u toho budu jíst prostě třeba tady tyhle ty dobroty, tak si u mě řeknete, že jsem trošku, jak to říct, no, co byste si řekli, jo?
Nekulturní,
ano. A kulturní, jsem prase, taky jsem říkal. Prostě. Jinými slovy, protože jsme zvyklí v naší kultuře prostě, když se přednáší nebo když se mluví, tak prostě u toho nejíst. Jo. Ale to není napsané nikde v Bibli. Aspoň doufám teda. Jo, ale to je už ta kulturní norma. Jo, pokud sem přijdu v sukni, tak si budete myslet, že jsem nějaký úchyl třeba. Možná, i když nevím, teďka to je bez záruky, prosím vás, že jestliže je nějaká mládež ve Skotsku, tam přijde ten člověk něco povídat a přijde v sukni, tak možná, že tam si řeknou jako OK, to je v pohodě. Já jsem viděl jenom fanoušky skotský a ty skutečně byly v sukních. A zase, protože tam je jiná kultura. A zase nikde v Bibli není napsaný, jestli sukně. V podstatě, o co teda vlastně jde v kultuře? První věc je, že o co se vlastně snaží kultura, je utvářet řád z chaosu. Jsem mluvil o kultu, tak jde vlastně o to, že jsme se nějak domluvili v tom shromáždění, že to bude mít nějaký pořad. To je ten kult. Bude se nějak zpívat, nějak mluvit, nějak kázat Boží slovo, nějak se jí oblíkat třeba. Rozumíte? Jinak by se to mohli udělat, sednout si tam a teďka říct, no tak jak nudá, tak prostě jak tady provane, tak to dneska bude. No a to je trošku problém. A to samý platí o kultuře, to znamená prostě z neuspořádaných kamenů se kultura snaží udělat něco uspořádaného. A navíc tomu řekne, že to je určitý soch. Jo. Ale primárně to bylo jenom nějaká hromada kamenů, ale prostě my jsme to nějakým způsobem dali dohromady a máme z toho sloh. A tam druhá věc, která je důležitá o kultuře, je, že to nejenom vytvoří, ale že to je hodnotí. To znamená, že z náhodně uspořádaných kamenů se stane nejenom sloh, ale navíc my začneme přemýšlet nad tím, jestli ten sloh je vkusný či nevkusný. Ale zase na základě jaký normy. Já neříkám, že ta norma neexistuje, jo? Ale chápete mě. Že prostě nějakým způsobem člověk má ve vínku to nějakým způsobem hodnotit. a o určitých šatech, určitým způsobu oblíkání, třeba i určitým architektonickým, dá se tak říct, plus minus, slohu, může říct, je to divný, je to nekulturní, je to nějaký ošklivý. No, to znamená, že v podstatě móda vychází v Evropě odkud? Včata? No, z Ameriky, jo. Asi z Paříže pořád, ne? Znamená, tam nějakým záhadným způsobem došlo k tomu, že prostě, co vyjde z Paříže, tak se prostě považuje za prostě obecně módní třeba. A není to třeba to, co vyjde třeba z Ruska. Já nevím, no vím proč, ale prostě... Nebo třeba z Paříže, možná z Itálie. Prostě to, co tam prostě na sobě ty modelky, s čím tam projdou potom holu, tak to potom nějak ty český maminy se snaží kopírovat. Mají pocit, že prostě jsou ty... Rozumíte, ale to je v podstatě o tom, že někde se vytvoří nějaká norma a ty normy se potom řekne, že to je móda a no, taky to můžeme říkat, že to je kulturní a tak dále. Další. A prosím vás, to je velmi důležitý, tady už se to týká trošku křesťanství, že kultura je vždycky lidskou aktivitou. Vy asi řeknete, no to je jasný, že to není aktivita psů nebo koček. Souhlasím. Ale říkám to proto, že v křesťanství někdy dochází k nebezpečnému mixu toho, co jsou vlastně boží normy. Co jsou lidský normy. Takže někdo je akulturní nebo nekulturní ještě neznamená, že to nezná Boh. A naopak, že někdo kulturní ještě neznamená, že to je zná Boh. Je křesťan, rozumím. Tady prostě si musíme, že někdy prostě dochází k určitému třeba napětí jenom proto, že dotyčný člověk porušil určitý kulturní normy, ale kulturní normy nemusí být nezbytně boží normy. A poslední taková věc, když mluvíme o kultuře, tak možná jste si někdy jako všimli, že existuje v českém slovníku, nebo v českém slovníku, v českém jazyce takový obrat, je kultivace. Kultivace člověka. Konkrétně to znamená, že v podstatě člověk určitou kulturu pozná, přizpůsobí se jí, podřídí se určitým kulturním normám a tehdy mu řekneme, že je kultivovaný. Jestli nevíte, o co jde, tak vám doporučuji nějakou dobu strávit v nějaký cizí zemi. Se můžete chovat naprosto slušně, podle toho, jak se chováme tady slušně. No a v té cizí zemi najednou máte pocit, že jaksi nějak tam nezapadáte a nevíte z začátku proč. No a potom začne vám něco docházet, že ta země má nějakou svoji kulturu a teďka to se těžko, něco se dá prostě jako někde vyčíst, ale něco se prostě vyčíst nedá. Takže když to přeženu ad absurdum, tak v podstatě, říkám, to je ad absurdum dotaženo, tak v současné době v takovém tom silném feministickém hnutí v Americe je téměř nekulturní dát ženě přednost do dveří, nebo popřípadě jí uvolnit místo v tramvaji. Proč? No protože, jo, prostě tam v té kultuře, v takové teda vyexcitované kultuře, ta žena má pocit, že vlastně vy jakoby dáváte najevo, že něco míň. A ona je stejná jako muž, tudíž, proč byste jí měli dávat přednost do dveří. Vlastně je to dotaženo dát absurdu. V naší kultuře ještě pořád platí, že to je, jak si, aspoň doufám teda, určitý znak galantnosti, nebo prostě, že by se to dělat mělo. A to je v podstatě kultivace člověka. Kultivace člověka není známka nějaký duchovnosti, zbožnosti, ale jenom prostě toho, že člověk se určitým normám, že porozuměl, že se jim prostě naučil, že se naučil prostě akceptovat. No. Tohle to je teda velmi obecně, o tom, co je vlastně kultura. No, nicméně to není to, kvůli tomu bych sem asi nechodil, protože to si můžete kdekoliv přečíst, třeba na těch mých webových stránkách. Otázka je v podstatě s tím, jak si, co, jako křesťanství a kultura, protože to je trošku možná složitější fenomén, protože, jak jsem to už trošku naznačil, máme někdy tendenci dělit svět na, nebo takhle, ještě jinak, jako křesťan někdy může docházet k určitým střetům, že prostě vy se zachováte ne úplně podle dané kultury, toho daného třeba společenství, toho daného sboru, toho daný církve. A to je, kde jsou ty hranice. Rozumíte? Jakmile se začnou sázet jakákoliv skupina lidí, tak ať chce nebo nechce, tak si vytvoří určitou kulturu. Vytvoří si určitý nepsaný pravidla hry, aby spolu vydrželi. A je to, jak mají mluvit, jak se mají oblíkat, jak se mají scházet a tak dále a tak dále. Už to je v podstatě kultura. A říkám, většinou to bývají, nebo často to bývají pravidla nepsaný. Až později potom přijde nějaká jak se jmenuje taková ta známá knížka od té české klasičky, jak se chovat, Dobromila. No, a nevíste ani Puhařka. Gudjarkovský. Těsně. Tak přijde Gudjarkovský. A až později se to nějakým způsobem vypozoruje to a se píše z toho nějakou knížku. O svých nepsaných pravidel udělá nějaký psaný pravidla. No a teďka jak v podstatě to jako vyřešit jako křesťan. Dávám jeden příklad. Nedávno. Už je to trošku díl vlastně. Ale to nevadí. Prostě jsem za mnou přišel jako jeden kamarád. A v podstatě začal vykládat svůj nějakou životní pout. Já nevím, do jaké míry to bylo subjektivní, do jaké míry to bylo jako to, co mi říkal, byla pravda. Nicméně on mi vykládal o určitém zlomu v jeho životě. A říkal, že od té doby prostě hluboce prožil něco, co si sobě nese jako určitý stigma, jako určitý znamení, a s čím se vlastně těžko vyrovnává do teďka. Zajímavý bylo, že se mu to stalo, když mu bylo nějakých 16, 17 a říkal mi to, když mu bylo nějakých asi 25. Říkal, že byli někde hrát nějaký fotbal a vlastně šel a teďka šli někde prostě do nějaký restaurace nebo do nějaký hospody a tam byli pivo po tom fotbalu. A teďka viděl, jak najednou, to byla nějaká letní restaurace a teďka tam šli jeho rodiče. A on na ně zavolal, byli kousíček, jo, znamená na dostach. Zavolal na ně a ptal se takhle. No a oni se mu prostě úplně jako udělali, že ho neslyšej. Tak on zavolal po druhý, po třetí a oni prostě úplně prošli kolem něj. Tak nevěděl. Tak pak přišel domů a ptal se jich, co se stalo, jestli prostě ho neslyšeli nebo proč ho takhle ignorovali. No a ten otec mu řekl, já jsem se za tebe tak hluboce styděl, že jsem ti tam viděl, že jsem ti neodpověděl. A v podstatě on říká, že prostě pro něj to byla takový moment, že mě nějak prasklo něco, co už nebylo nahromaděné z nějakých minulých zkušeností. On v podstatě už a došlo k určitým deformacím jeho vztahu k otci a tak dále, ale to už mělo nějaký další proces. Když jsem přemýšlel s tímhle tím příběhem, tak v podstatě v mysli toho otce to ospravedlnitelný. Ten otec přišel z určitého prostředí, kdy vlastně jeho soukmenovci přijali Ježíše Krista a měli problémy s alkoholismem. A navíc v době, kdy jeho otec byl mladý, tak skutečně do těch hospod chodila taková ta prostá spodina. On vyrůstal vlastně v hornickém kraji a často to byli lidi, kteří skutečně dokázali normálně vydělat. Tam se tenkrát v té době se vlastně oni fárali, šli do dolu a když vydělali peníze, tak dostávali výplatu ten den. Tam někdy manželky chodili už přímo před ten důl, aby ty peníze hnedka prostě ty chlapy dali těm manželkám, protože často ty chlapy nasekali hodně dětí a problém byl, že oni z toho dolu šli do hospody a tam to dokázali ten den ještě všechno prochlastat. Což jako byly děsivý pak životní příběhy, kdy tam prostě se umíralo skutečně na suchotiny a ty děti, na podvýživu. No tam to byla metla, ten alkohol. Pak tam přišlo veliký probuzení. A pro ty křesťany to znamenalo, že prostě jestliže se stanu křesťanem, oni si pak říkali rozhodní křesťané, tak to znamená naprosto, jako se budu tady těm místem vyhýbat. Tady těm místům vyhýbat. Protože tady ty místa jsou spojený s těma děsivýma tragédiema. Rozumíte tomu? A bylo to naprosto legitimní. Bylo to správný, že se těm místům vyhýbali, protože ty místa skutečně byly něčím prostě, já nevím, dneska bychom to mohli přirovnat třeba k nevěstincu. V očích prostě té společnosti. Protože pro ně to znamenalo naprosto se toho stranit. A v jejich kultuře to bylo naprosto legitimní a naprosto správný, že jít do takového prostředí je prostě špatně. Takže ten problém je, že od doby, kdy jeho otec prostě tohleto prožil, do doby, kdy se narodil jeho syn, a kdy jeho synovi bylo 17, uplynulo nějakých, já nevím, 30, 40 let. Přece jenom doba se trošku změnila. A najednou ten otec tohleto jako asi nepochytil, že i vlastně jeho kultura jeho syna, už jsou vlastně jinde. A on se pokusil svou kulturu, nebo vidět svého syna pod čočkama svého vnímání světa, svého dětství, svého mládí. A kdyby on tam seděl, ten otec, když byl mladý, tak skutečně by byla na místě otázka, co tam děláš. To jsi křesťan. V té době, v té jeho kultuře, v tom jeho kontextu. Chápete to? A byla by to správná otázka. Ten problém je, že po 40 letech se to naprosto posunulo a bylo to někde jinde. To, co mu uniklo, že v podstatě jako ta kultura se změnila. A on posuzoval vlastně jakoby morální kvality svého syna na základě určitý kultury. A tím vlastně došlo k tomu střetu, ke kterému došlo. A myslím si, že tady je určitý nebezpečí a právě tady se dostáváme už na půdu skutečně, jak se na to dívat, co s tím jako věřící lidi. Protože kolem nás je spousta věcí, které jsou v podstatě jenom kulturní. No a my musíme prostě musíme nějakým způsobem řešit, co je kulturní a co není kulturní. Nebo takhle. Nebo jestli tím, jak, když se chceme úplně přizpůsobit kultuře kolem nás, tak jestli můžeme jako věřící lidi. Má to nějaké omezení? A nebo nemá? Nebo je to vlastně úplně jedno? Dostáváme se k otázkám, jako je tetování. To je věc kulturní. Otázkám, jako je třeba, nevím, vlasy, barevné vlasy. Třeba, já nikdy nic nenapadá inteligentního. Otázka, jako je piercing. Otázka, jako je, nevím, poradte mi. Těch věcí je prostě celá řada. Otázka jako je alkohol. Já nemyslím ožírání se, prosím vás, jo, ale pijení se, tak si myslím, že to není věc kulturní, ale... Ale rozumíte mi, jo? A teďka, kde je ta hranice? Kde je ta mez? Samozřejmě, já bych na to rád kazal odpověď, jenže ten problém je, že kdyby odpověď takhle černobíle existovala, tak by ten život byl strašně jednoduchý. Stačí by úplně nějakou dynamiku, nějaký napětí. Kdybych vám prostě řekl, že pokud jste křesťani, tak můžete, a tak bych vám přesně napsal, co všechno můžete a co nemůžete. Za dvě náušnice ještě není hřích a tři už je hřích. Nebo piercing jazyku, já v pohodě, ale nesmí vám cvaka do žíce prostě. Nebo prostě přeliv na vlasy je jenom v pohodě, když je to červeno-bílý, protože fandím Slávy, takže to je. Zase cítíte, že to není úplně inteligentní, jo? Nebo sukně prostě, jo. Prostě je to hřích, když je to pod kolena a když to končí přesně tady jako, jak chcete, jabko nebo šiška nebo češka. Děkuju. Tak tam to už hřích, tam to ještě hřích není, ale když je to už nad, tak už to hřích je. Tak cítíte, že to je trošku jako přitažený za vlasy, ne? Nebo já nevím, v neděli prostě otázka, kravata, není hřích, ale mašle je hřích. Prostě představte si, že by kazatel v neděli vyleze žlutou mašli. Prostě, tak. Ale kde je napsaný, že prostě žlutá mašle je hřích? Prostě? Tak já to trošku zase přeháním, jo? Ale nakonec někdy, když vidíte některé diskuze, některé spory, tak nakonec vidíte, že je to někdy stupidní, že to je v podstatě o těch žlutých mašlích. Já bych chtěl říct, že v podstatě se dívám na kulturu na základě několika takových, pohledů. První věc je, že několik věcí, že apoštol Pavel na jednom místě mluví o tom, že poznání, co nafukuje, láska buduje. To znamená, my si můžeme v podstatě cokoliv jakoby nakonec vyargumentovat a ospravedlnit si. Ale moje otázka je, jsem tady žiju v určitém kontextu vztahu. Já nakonec nechci určitý lidi provokovat, ne proto, že bych si myslel, že to, co dělám, je nutně hřích, ale já ty lidi mám rád, proto se něčeho nakonec i jsem ochoten zříct. Ne proto, že já s tím mám problém, ale protože prostě jsou tady jiní lidi. A to je úžasný. Ten Pavel říká, jako norma je láska. Norma není poznání. To je důležitý moment. Další věc je, že kultura je úžasný most a vlastně k nevěřícím lidem. Komunikovat nevěřícím lidem, protože kultura je vlastně určitý jazyk té společnosti, který my můžeme komunikovat úžasné věci. Já jsem přesvědčený, že v každém člověku se skrývá to, čemu říkám touha po věčnosti, a to vyjadřuje kultura. V podstatě můžete... Možná jste na sjezdu mládeže viděli, když jste si vybrali ten volitelný program, tak jsem tam měl vlastně ten Matrix. Já nemyslím, že to byl nějaký super výklad Matrixu, ale v tom Matrixu je prostě vyjádřený něco, co vlastně je v duši ty lidi, kteří ho tvořili, nebyli křesťani a přesto tam vyjádřili křesťanské myšlenky. Nejenom křesťanský, ale i křesťanský. A ve spousta věcí, ve spousta filmech, ve spousta písničkách, ve spousta slozích vidíte nakonec určitý vyjádření člověka po Bohu. Vidíte tam věci, jako je touha po spravedlnosti, touha po lásce, touha po přijetí, touha po věčnosti. Touha ani vytvořit něco, co mě jako přesáhne, až umřu, aby to tady prostě zůstalo. Proč jako nám není hostejný to, že víte řeči, že tady budeme pro svý děti, jako já mám taky děti a jako můžu vám říct, že jako nemám jako to bude něco vybudovat pro svý děti. Možná jsem sobec, ale prostě nechám tady, já nevím, nějakou knížku, co jsem napsal, jo, že se tady moje děti přečtou, za prvé o tom dost pochybu, za druhý stejně řeknu, že to je blbý a za třetí prostě už kdo ví, kde to skončí. Ale já myslím, že to, proč ten člověk tady zbuduje něco, co po něm zůstane, je ještě jako něco víc, než jenom zachovat tady něco pro svých děti a pro další generace. To jsou takové hezké řeči, ale je to touha prostě nějak po věčnosti, aby tady po mně něco zůstalo. Jo. Znamená to další, kultura jako most. Další věc, která souvisí s kulturou, je, že nakonec je zvláštní, že my jsme si jako křesťani strašně zjednodušili svět tím, no máme tendenci si zjednodušit svět, že jakoby prohlásíme, že určitý oblasti života jsou neduchovní a určitý oblasti jsou duchovní. Znamená, neduchovní je, a teďka já nevím, a teďka už se to hodně jakoby posunulo třeba, jo, ale řekněme třeba, jo, neduchovní může být třeba, jakoby, blbý, že teďka se tak strašně posunuly ty hranice, že vlastně je to všechno v pohodě, ale což taky není dobrý, ale pomožte mi, co je volný. No prostě jsou určitý oblasti, které jako bychom jako křesťani třeba dělat neměli. Neměli bychom tancovat, neměli bychom se moc malovat, neměli bychom co ještě, neměli bychom co ještě se tak nesmí, neměli bychom chodit třeba na nějaké zábavy ošklivý. Já s tím souhlasím. Ale je tady to ale. Totiž ten problém je, že my máme tendenci dělit svůj život na duchovní a neduchovní. To znamená na takzvanou službu Bohu a na obyčejnou práci. A v podstatě výsledkem je, a jo, a teďka jde to dál, jenže Pán Bůh se takhle na to nedívá. Prostě není to tak, že když jsem na fotbale, tak to je ta neduchovní činnost. Já se trošku obhaju. Já teďka na fotbal nechodím, když to tam vidím, ale na hokej, tak. To je ta neduchovní činnost, a když zrovna kážu, teďka tak dělám tu duchovní činnost. Teďka jsem prožil takový prostě, nevím, něco se prostě ve mně tak nějak zlomilo, a tak jsem včera ráno vzal svého kluka a odjeli jsme asi 160 km od Prahy na takovou opuštěnou chalupu. Já jsme spolu strávili vlastně neděli a prostě jsem tam byl do teďka. A nemám pocit, že jsem dělal něco neduchovního, když jsem nedělal skoro vůbec nic, pokud jsem povídal nějaký přiblblý pohádky o krtečkovi, o rozbitém autě. A bavili jsme se tím, že prostě, jo, to nebudu ani říkat.
Neduchovních věcech jste
se. No ale opravdu o neduchovních věcech, ano. A prostě, a teďka konečně dělám tu duchovní činnost. Teďka teda je to prostě, na to jsem se připravoval v těch studiích, jako. Ale, a právě, že to takhle není, Bůh se tam na to vůbec nedívá. A to je pro mě klíčová myšlenka, kterou teďka jako vyřknu, ale musíte prostě zařvat heuréka, pochopil jsem a haleluja, prostě k domů a šíři to dál. Počkejte, teďka to přijde, jo. Chvíle na to přijde, jo. Je totiž o tom, že Bůh nedělí život na sféru milosti, na sféru přirozenosti, na sféru neděle a takzvaného všedního dne, ale dělí ji jinak. Dělí ji na to, co je pod jeho kontrolou a pod jeho vládou a na to, co není pod jeho vládou a pod jeho kontrolou. A to je skutečně jako klíčová myšlenka. Já stojí za to, abych ještě vám ji víc jako si přiblížil. Je totiž o to, že v podstatě většina činností je neutrální. A ta otázka nestojí na tom, jestli to je nebo není, jaksi, jestli to místo prostě je správný nebo není, ale je tam prostě se mnou Pán Bůh. Znamená, já vám dám příklad, který už jsem tady říkal asi 4x a už prostě všichni lidi ho znají ode mě a všichni dělají, jako že ho neznají, protože čím jsem starší, s tím jako mají třeba pocit, že mě zklamali, kdyby mi dali najevo v půlce, že to zase se bude opakovat. Ale když se podíváte do Bible, tak tam až nápadně někdy, hlavně ve Starém zákoně, jsou popsány některé věci, které jsou naprosto nesvatý. Příkladem budíš to, že když si Izraelci udělali dům, tak si nahoře měli udělat zábradlí. A nemusí se v tom hledat žádný prostě hluboký, hlubokomyslný výklad. To zábradlí tam bylo proto, aby z něho nespadli. To je hluboký, co? Jiný příklad je takový, že prostě když Izraelci byli v nějaký té zemi, tak tam bylo napsané, že když prostě uvidějí hnízdo, takže z něj nemají prostě vyházet ty mladí. Nehledejte v tom nic jiného, prostě to byla určitá škola ekologie. Nebo jiný příklad, že když se, že všichni putovali po poušti, měli mít kolík, když se vykakali, tak to měli po sobě zahrabat. Prostě nehledejte v tom nic prostě jiného, než jenom to, že kdyby to po sobě nezahrabali, tak tam šlo několik tisíc, tak si dovedete představit, ten první shodil kabel a nebudu to dále rozvádět, ale asi by ty poslední měly docela problémy. A víc ještě po poušti se chodilo bosky, takže to je taky docela. No. A v podstatě jiný problém je, že v podstatě Izraelci jakoby si nemají půjčovat na úrok. Co to znamená? No, to je určitá prostě otázka ekonomiky. Nebo jiný příklad je, že že nemají v určitých obdobích nechat ležet půdu ladem. Ale rozumíte, to tady je úžasný sdělení, který nám Pán Bůh vlastně chce říct. Já jsem Bohem celého života, já nejsem Bohem jenom neděle. Já jsem nad kulturou. To znamená, já chci se dotýkat všech oblastí života. Ať jsi na tom fotbale, ať jsi ve škole, až ráno sedíš na záchodě, ať se ráno maluješ, ať se ráno oblíkáš, ať ráno odcházíš do školy, ať sedíš na mládeži. Já chci prostě být Bohem celého svého života. To znamená, chci, aby když zahrabáváš po sobě ten exkrement, i když tam děláš v podstatě to zábradlí, tak to prostě patří mě celý život. A ne, že si to tak zjednodušíte, vy křesťani, nebo vy kdokoliv jiný, že máte prostě jako takzvaný ty duchovní oblasti, a to je smíšený sbor, to je besídka, to je shromáždění, eventuálně biblická hodina mládež, a pak je ten obyčejný život. Ne, Bůh je Bohem celého života. A tohle je v podstatě základní východisko, protože když se podíváte, tak když Izrael potom odpadl od Hospodina, tak co se mu rozsypal? Byl naprosto obyčejný všední život. To nebylo jenom tak, že prostě nechodili v neděli a v sobotu, nechodili v sobotu do chrámu. No ale mělo to v podstatě důsledky v jejich sexuální navázanosti, útisku slabých, v jejich obchodu, ve všem. Protože Bůh najednou se ukazoval, že Bůh je Bohem celého života. A že člověk odpadne od Boha, tak se dotýká ekonomiky, dotýká se to samozřejmě kultu v chrámu, dotýká se to života mezi mužem a ženou, dotýká se to rodiny a tak dále. Znamená, že to je ten třetí takový přístup ke kultuře, že nakonec asi vám nedám teďka odpověď, jak si tohleto už ne a tohleto ještě jo. Ale spíš bych vám chtěl jakoby položit otázku, jestli když na těma věcma přemýšlíte, nebo nejenom tady na těma věcma, jestli skutečně jako Bůh je Bohem ve vašich životech jako ve všem, nebo jenom v něčem. Znamená, pro mě to znamená, když třeba eventuálně na ten hokej třeba jdu, že skutečně jak si jiný, než třeba kážu. A člověk by řekl, že to je hrozný, to není vůbec jakoby duchovní. No ale já vím, že prostě Božím plánem pro můj život je odpočinek. A jestli nebudu mě odpočívat, tak mám problém. Třeba v workaholismu. Třeba v tom, že práce je pro mě určitým zdrojem mýho sebepotvrzování. Rozumíte tomu slovu? V tom smyslu, že prostě když nebudu pracovat, když nebudu vidět, když nebudu jaksi úspěšný, tak začne klesat moje nějaký ego, moje sebevědomí. A to je špatně. Možná to je důvod, proč nemůžu odpočívat. Znamená, že chci určitě odpočívat a prostě tohle je způsob odpočinku. Třeba. A další věc je, že pokud vy jdete do práce nebo do školy a jdete tam s tím, že tam prostě bude s váma, tak je to stejně důležité, jako když já vylejzám na kazatelu, nebo když já kážu. A stejně tak já můžu být daleko od Pána Boha, když já mluvím jeho slovo, ale prostě jsem ho do toho nepustil. Já si vystačím se svýma retorickými schopnostmi. Rozumíte k tomu, abych něco prostě pověděl, abych třeba zaujal. Já vlastně Boha jakoby v uvozovkách nepotřebuji. Problém je, že samozřejmě pak nepřináší požehnání, ale chápete mě, co chci říct. To znamená, vpustila si Boha do všech vlastně z oblastí svého života. tak nakonec tady to potom dává jiný rozměr jako našim skutkům, tomu, co děláme, jako jaký je motiv toho, jak se oblíkáš, co děláš, proč děláš to, co děláš. A najednou zjišťujete, že když dva dělají to tež, není to tež. Jeden člověk může být v pohodě a pro druhého to může být problém. Rozumíte? To znamená příklad, že na jednom místě prostě apoštol Pavel říká, že jsem se stal Židem. Řekl jsem se stal Řek. Myslím, že tím, kteří jsou pod zákonem, jsem se stal, jako kdyby byl pod zákonem. To byl Pavel Chameleon nebo co? Ne. On říkal, ve všem jsem Kristus. A za určitých okolností, abych třeba druhém v případě apoštola Pavla mohl zjistovat Krista, jsem ochoten vstoupit do té kultury. A já prostě vím, že patřím Kristu. Mám svobodu. Tohle je právě důležitý. Tak. Tohle je asi, co jsem vám chtěl povědět. Myslím, že už jsem mluvil dost dlouho. Ale by to zaseknul. A spíš bych se chtěl, tady si k tomu nemáte nějaké otázky. Ptejte se, nemyslím si, že mám patent na správné odpovědi. Ani na pravdu. Takže skutečně nebojte se, nestýte se. Kdybyste se mě na nic nezeptali, tak bych měl pocit, že to bylo úplně na vaše hlavě. A to by bylo velmi strašné. No super.
Jenomže? Já nevím, jak to říct.
A to je problém.
Já to nějak řeknu. Je třeba, možná, že mluvím o něčem jiném, ale jenom proti tomu, jako Bůh, že jsou tady třeba lesbičky nebo gejové?
No, tak to je skutečně o něčem jiném. To si nemyslím, že je kulturní záležitost. Já vám chci říct asi tohleto, že člověk, která, mám neodpovědět na tu otázku, jak ji rozumím. Člověk není stvořený do takového světa, do jakého byl původně stvořený. A v okamžiku pádu vešel do světa hřích a svět není takovej, jaký původně měl být. A apoštol Pavel v Římanům píše, že vlastně my jako celé lidstvo si neseme jakoby postižení, následky hříchu. Každý trochu jinak. Je to v podobě prostě různých projevů. Znamená, že homosexualita není původní boží plán. Tak jako ale není původní boží plán nemoc. Tak jako není původní boží plán utrpení. A tak dále, a tak dále. Tak jako není původní boží plán nevěra. Rozumíte? Ale prostě mi tady je napsáno, že celý stvoření lká a sténá pracuje k porodu. To znamená k druhému příchodu Pána Ježíše Krista. A to není původní boží plán. Ale chci tady říct, neznamená, že církev, že dokonce Bůh, odsuzuje, že by neměl tyhle ty lidi jako, že by tyhle ty lidi nemohli, že by je odsuzoval, že by je neměl rád. Prostě to, že někdo je takhle orientovaný, to je daň světu, v kterém žije, který není původně takový, jaký měl být. A vždycky musíte rozlišovat určitý hřích a hříšníka. To je rozdíl. Myslím si, že my děláme někdy chybu, že už odsuzujeme v podstatě člověka. To je něco jiného. Je to trošku zrozumitelné, co jsem chtěl říct. Tak teď se víc. Ask for more, jak říká stará dobrá Pepsi. To asi bylo hodně blbý, co?
Ty jsi tady říkal, že vlastně takovou hlavní nebo normou tý jakoby řešení otázek kultury v křesťanství je láska, jestli jsem to
mohl
porozuměl. Já bych se možná zeptal, jakou myslíš, že má roli na formování pohledu na tu lásku, kultura a rozum? Že tím můžeme říct, že jakoby láska jo,
jasně.
A to ostatní ne. Ale já si myslím, že ta láska není jako nějaká věc úplně prostě izolovaná.
No. Tak myslím si, že vůbec stanovování těch norem určitých kulturních je otázka rozumu. Hodně, taky mimo jiný. Protože, abyste zhodnotili určitou věc, tak musíte prostě ten rozum zapnout. Neříkám, že to je jenom racionální proces, je to samozřejmě emocionální, ale prostě musíte zapnout i rozum a musíte říct, to je hezký, protože. A nějak to udůvodnit. Aspoň to tak teda mělo fungovat mezi normálníma lidma. Takže to je určitá třeba role rozumu. Myslím si, že druhá, že jak jsi říkal, jaký je hodnotná rozum?
Pro to formování té lásky, nebo že prostě my máme jako určitý normy lásky a určitým způsobem cítíme. A teď jak se na formování tohodle z toho, co si vlastně definoval jakoby základní pravidlo, tý formování těch kulturních postojů, podílí zase jakoby zpátky ta kultura a rozum.
Myslím si, že v každé kultuře, že tady určitě, je tady určitý věci, jsou nadkulturní. A jedno, jestli je to kultura arabská, nebo křesťanská, nebo prostě hinduistická, nebo jiná. Že láska souvisí s přijetím. Potřebuje každý člověk. Druhá věc, která je vlastní v každé kultuře, je, že láska souvisí s určitou praktickým skutkem. Prostě láska se vyjadřuje skutkem. A jedno, jestli jste Arab, nebo hinduista, nebo křesťan. Když vám prostě někdo vás vyhodí z okna, tak vás asi nemá moc rád. To není projev lásky. A vylije horkou hlavu na hlavu. Prostě dost. A skutek, přijetí. Další věc, která taky souvisí s láskou, je, že v tom zlatém pravidlu, jak chcete, aby druzí jednali s vámi, jednejte vy s nimi. Jo. Myslím si, že tohle to je zase něco, co jde napříč kulturama. Já vidím teda asi velmi obecně tyhle ty tři roviny, kdy mě to platí všude. A v podstatě, když potom na to budu aplikovat to, co jsem říkal, kultuře, no tak, že pro mě jako pro křesťané je dobrý, že mám určitý vzor, a tím je Ježíš. Vzor lásky. Teďka mluvím jako plný nekřesťan. Tak nakonec, i když to půjde pod tady těma třema jako měřítkama, tak si myslím, že mi to dost jako řekne, jak bych měl a neměl se chovat. Pokud tomu člověku vyjadřuju, že prostě pro mě nic neznamená, tak ho nemám rád. Pokud pro toho člověka nechci nic udělat, nechci mu pomoct, nechci mu nějak víc vstříc, co nemám rád. A pokud jednám s ním tak, že si nakonec ve finále řeknu, no tohle to bych teda nechtěl, aby takhle on jednal se mnou, tak ho nemám rád. Považuji, že tohle to jsou určitý velmi obecný projevy lásky, který prostě jdou, jak říkám, napříč kulturama. Samozřejmě, a teďka, když bych to ještě tomu přidal, jako křesťan, aby tam ještě přidal přinejmenším jednu věc, a to je, že mu chci tím skutkem zvěstovat Krista. Přiblížit mě na Krista. A klát si otázku, jako ukazuje to tomu člověku na Kristův charakter v otázce soucitu, trpělivosti. Tak já. No, to bylo tak, to vám, tak přátelé, tady jsem myslel, že bude tak horký téma normálně. Kultura. Už to není sex, tak vidím, že prostě je to. Už to nejsou sex a vztahy, tak je to. Poprosím. Potýkáte se s tím takhle někdy třeba?
Třeba s tím nedělním oblečením, jo? Jako, prostě třeba nikdo se neobjítá, nechodí v obleku, nebo v šatech chudí, já nezapom nikdo nechodí. A říkám si, že to je přece jako moje věc, jak se oblíkám. A zase na druhou stranu věc, že třeba některý lidi to pohoršuje. Takže skutek lásky by byl jako ve muslicuji, aby jim to udělalo radost. Prostě zase na druhou stranu, jako mě to třeba omezuje v mojí osobní svobodě a to si myslím taky nemůže.
Jako takhle, jo. Tady bych asi ještě zvažoval, možná jednu věc, jsou lidi, kterým se chronicky vadí úplně všechno. A druhá věc je, že bychom, se píše, že bychom neměli pohoršovat bratra slabšího ve víře. Já mám jen pocit, že jsou lidi, kteří prostě už by měli po těch 40, 50, 60 letech, a někdy 10 letech, jo, aby jsme zase neto, v té víře byli trošku jakoby kovaný. A pokud se někdo hroutí z toho, že někdo prostě po x letech chození ve sboru, že někdo prostě třeba si vezme ty kalhoty místo té sukně, tak si myslím, že něco není v pořádku a možná ne na té mý straně. Nechci tady být jako krutej, nebo chci jako víc stříct, ale kladl bych si zase otázku prostě i nad tím daným člověkem. V smyslu, že prostě nemůžu zase chtít víc, prostě každému stříct, pak je někdo taková bezpáteřnost. Nebo jen tak prostě... Jo. Hrozně bych tohle jako vážil. Nechci to říct nějak tak jenom od boku. Spíš bych se snažil, jakoby, je-li to možný. Nějak třeba těm lidem víc vstříc, ale má to prostě svý meze. A myslím si, že tady ještě zase hrozně zase druhá věc, to je zase opačně, že i někteří lidi potřebují určitý hranice. Rozumím, hranice v tom, že prostě ani pro ně není dobrý, když jako nakonec oni se stávají těma, kdo vlastně určují, jak to tady bude skákat. Jak to tady bude vypadat. A v podstatě nikdo jim není schopný nějaký hranice jako dát. No, hranice se musí dát s láskou. To je důležitý s určitou úctou. Ale dobrý někdy ty hranice prostě nastaví. Myslím si, že ale každý z nás vycítí. Jedna věc je kalhoty a rozu sukně, to si myslím, že je jasný. Ale pak je druhá věc, že ty kalhoty mají řadu prostě odstínů a řadu hlavně přiléhavostí a tak dále. A pak si zase myslím, že jsou jakoby určitý... To netka nemířím na tebe, jo. Ty kalhoty, co máš, jsou docela v pohodě. Jako. Ne, ale obecně, skutečně teďka, jo, že prostě tady bych zase se jakoby... Myslím si, že tady dokážeme jaksi vycítit velmi, velmi snadno, jo. Co prostě už je moc. A pokud někdo to prostě nedokáže, tak si myslím, že má nějaký sociální, ne, jak to řeknu, problém. Protože není nutný prostě v tom shromáždění nebo mimo shromáždění, třeba zrovna těma kalhotama, ale prostě to dá i sukněma, tak si příliš. To říct. Provokovat, to je dobrý slovo.
Myslíš teda, že by pro obrácení křesťany mělo v církvi platit nějaký pravidlo, který takovýhle kulturní, co se týká teda třeba toho oblíkání, který kdyby překročil, tak je třeba ho napomenout?
Já nechci, že musíme napomenout, ale myslím si, že je dobrý s ním být takový rozhovor. Já si myslím, že to je vážná věc, podívejte se, jakoby, třeba konkrétně se týče oblíkání, tak my žijeme ve společnosti, která je posedlá sexem. Se sexu se stalo posledně náboženství, to je náhražka Boha v dnešní době v české společnosti. Jo? A čím více přesvědčujeme o tom, že to je normální, spát s kdekým, jakkoliv, kdykoliv, s kýmkoliv, ne, jako tam přesně je v reklamě, tak jako věci, které jsou normální, se nepotřebujeme přesvědčovat. Proč se nikdy nepřesvědčujeme takhle zuřivě, že normální spát se svojí normální manželkou? O normálních věcech se jako nepřesvědčuje. A... Přesvědčujeme se zuřivě a hlasitě o věcech, kde si nejsme moc jistý. Jinými slovy, v podstatě myslím si, že je velmi snadný tady tomu celkovému proudu ve společnosti v podstatě jako podlehnout a říct, nakonec přistoupit na tuhletu hru. Ale problém je, že pokud člověk na to přistoupí, tak zaprvé on samotný ztrácí trošku hodnotu, protože se z něj stává sexuální objekt. Už to samo je v podstatě sám sebe jakoby tímhletím jako degraduje na sexuální objekt, na snadno dostupný objekt. A druhá věc je, že chyba, že tím vlastně přijímáme určitý normy světa kolem nás, který si myslím, že jsou špatný. Pochopíte to, pokud někdy budete mít, teďka se omlouvám, že to mluvím teda z pohledu muže, pochopím to velmi snadno. Jednou se mě jeden kluk, který byl normálně myslící teda, jo, nebyl nějaký takový napůl úchyl, ptal, když jsem dělal školu, tak, kde taky byly nějaký dějiny umění a takhle, a tam ty lidi skutečně jsou teda trošku to, ale řekněme, že tady ten člověk tady z toho nepocházel, některý teda, neříkám, že všichni byli spolužáci takhle, ale některý byli skutečně takový hodně free, no ale zpátky k tomu samotnému. tématu. On mi říkal, proč si myslím, že prostě jako by, jestli bych jako svoji manželku jako chtěl, že by byla jako, že by sloužila jako prostě nějaký model pro nějaký prostě pro nějaký akty. A nějaký to, abych mu našel nějaký verš prostě v Bibli, že to je prostě hřích. No tak jsem mu říkal, no tak jako jo, no v pohodě, ale představ si, že by tam stála jako tvoje žena, bylo by ti to jedno. Naštěstí ten kluk byl jako upřímný. Já řekl, asi ne. Na něj zírala prostě 33 nějaký kluk na ní. Jinými slovy, tím chci říct to, že najednou si uvědomuji, že je to v pohodě. Do té chvíle, když si představím, že by takovýhle třeba šaty si na sebe vzala moje žena, že by na ní takhle zírali v podstatě, když vidím ty pohledy některých jako mužů v metru nebo v podstatě, tak je to hnusný. A mě by to bylo strašně nepříjemné. To znamená, ale co vám dá prostě přirozený nějaký takový common sense, jak se řekne česky, jako intuice. No. Já myslím, že by se měli napomínat, ale myslím si, že bys hned, ale prostě víc o tom otevřený rozhovor, nebát se prostě říct, myslím si, že jste zbytečný. Já myslím, že to je strašně těžký, to je strašně složitý. Já vzpomínám si, jak jsme chodili na aerobik, my děláme, jako děláme sporty v neděli. Taky se tam uvěřila tam jedna dívka. A to byla cvičitelka aerobiku a ta teda jako byla skutečně, to byla kvalita, jak to tam chodila, ona přecvičovala. No a opravdu teda jako to byla síla, ale jak to jako říct. A teďka nebudu to jako nějak popisovat, jediný jsme prostě síla. Když se jako předklonila k těm, tak prostě to bylo... A jako... Jo, nebo určitý, v tom aerobiku jsou různý cvěky, a když to takový ty zařízlý skupy, tak to je síla. No ale říkám, že prostě zajímavý bylo, jak jsme pak jako s klukama, pak nějak jsme se teda domluvili, že přece jenom jako... To by tam stála ten zpovědnice vedle, že jo? A teďka kdo jí to řekne? Když si to neřekl nikdo, prostě fakt jsme byli měkký. A uvaroženě prostě fakt jsme byli měkký a nedokázali jsme prostě nikdo za ní přijít a říct si, hele, prostě to no. Vem si tepláky nějaký takový, vem si malý trenky, jo, správně. Ne, prostě jsme to na to nikdo ne... Takže já tím nechci tak jenom říct, prostě, jak jim to řekněte a všechno v pohodě. Já myslím, že to je složitý. Já myslím, že my jsme se zachovali jako sraby. Fakt jako sraby jsme se zachovali, že jsme to prostě nedokázali normálně samozřejmě povědět. Takže tady teďka nechci jako házet nějaký, jak je to všechno vlastně. Dobrý, tak jestli ještě někdo máte nějakou lásku, tomu to jsem povídal. Tak dobrý, takže děkuju za pozornost. Příště musíte vybrat nějaký zajímavější téma třeba.
To jsem vybíral já, no.
To jsem musel dát předobře.
No, tak dáme písničku jednou.